Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Budúca vláda by podľa premiéra mala konsolidovať verejné financie minimálne vo výške 75% HDP ročne. V Náhornom Karabachu dohodli prímerie, Arméni súhlasili so stiahnutím jednotiek. Pápež František pozdravil 17. púť vojenského ordinariátu zo Slovenska. Na Rádiu Lumen počúvate súhrn najdôležitejších informácií dňa. Zo spravodajského štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Budúca vláda by podľa premiéra Ľudovita Ódora mala konsolidovať verejné financie minimálne vo výške 75% HDP ročne, čo je okolo 800 miliónov eur. V štvorročnom horizonte ide o 3% HDP. Predseda vlády zdôraznil, že to je minimálna úroveň potrebnej konsolidácie. Optimálne by bolo za 4 roky 5%. Predseda vlády povedal, že na to treba využiť reformy, rast, ale najmä rozpočet. Podstatné sú konsolidačné opatrenia v rozpočte.
My predstavíme do 2 týždňov vlastne možnosti, ako by tá ďalšia vláda mohla vyskladať tento objem konsolidačných opatrení z rôznych zdrojov, či už na strane príjmov, na strane výdavkov, záleží od toho, aké bude mať preferencie tá ďalšia vláda, či bude chcieť viac robiť na tej príjmovej, daňovej oblasti alebo viac v tej výdavkovej oblasti.
Európska komisia prognózuje tento rok pre Slovensko dvojnásobný deficit oproti priemeru Európskej únie a zároveň najhorší v únii na úrovni okolo 6% HDP. Vo vysokom riziku je aj ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti verejných financií a Slovensko si požičiava na finančných trhoch za výrazne horších podmienok ako ešte pred rokom. Zároveň má Slovensko investičný dlh v odhadovanej výške minimálne 40 miliard eur a na prioritné oblasti by preto malo ísť viac peňazí. Ak sa nič nezmení vo výdavkovej alebo príjmovej politike štátu v ďalších rokoch, čakajú Slovensko podľa dočasne povereného ministra financií Michala Horváta ešte vyššie deficity ako tento rok.
Podľa nás teda by bolo dobré, keby sa deficit verejných financií v nasledujúcich rokoch pohyboval po trajektórii zhruba 4,5% deficit v budúcom roku 2,625%. Postupne ďalej pod 2% HDP. Toto si vyžaduje vzhľadom na zhoršenú východiskovú situáciu podstatne razantné úsilie v oblasti konsolidácie.
Mimoriadna schôdza k migrácii na žiadosť Smeru nebude. Zlyhal aj posledný pokus ju otvoriť. V rokovacej sále sa prezentovalo len 58 poslancov. Potrebných bolo najmenej 76. Predseda Smeru Robert Fico povedal, že zvolávať ďalšiu mimoriadnu schôdzu nelegálnej migrácii už nemá význam, aj keď situáciu považuje za vážny bezpečnostný problém, o ktorom parlament odmieta rokovať.
V parlamente bolo opäť viac ako 76 poslancov, ale predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície s výnimkou Smerodina, ktorá sa prezentovala, odmietajú rokovať o mimoriadne nebezpečnej situácii, ktorú na Slovensku máme v súvislosti s nelegálnou migráciou. Nemám na to iné slovo ako nerozumiem tomu, ale pravdepodobne takým najjednoduchším vysvetlením bude, že tak vláda pána Ódora, pani prezidentka Čaputová, ako aj veľká časť rozpadnutej vládnej koalície presadzuje politiku navážania nelegálnych migrantov na územie Slovenskej republiky a politiku legalizácie ich nelegálneho pobytu.
Nezaradený poslanec Juraj Šeliga trvá na tom, že Robert Fico straší migrantmi a útočí na políciu. Po voľbách sa podľa neho téma nelegálnej migrácie skončí. Predseda Smeru chce podľa neho migráciou prekryť iné témy, napríklad korupčné kauzy.
A najmä predseda Smeru Robert Fico už naozaj stráca zábrany a začína pritvrdzovať len, aby vystrašil čo najviac ľudí. Nepočúvame len o migrantoch, dnes najnovšie počúvame úplne napriamo o teroristoch, ktorí tu majú chodiť. Ja by som veľmi rád pripomenul, kto na Slovensko dobrovoľne za fotku z Bieleho domu doviezol teroristov z Guantanama. Bol to Robert Fico a Robert Kaliňák.
Predseda Národnej rady Boris Kollár veril, že dnes sa mimoriadnu schôdzu podarí otvoriť. Trvá na tom, že polícia by mala chrániť priechody či mosty. Premiér Ľudovít Odor ako poverený minister vnútra by mal dať policajnému zboru pokyn na zabezpečenie ochrany hraničných priechodov na hranici s Maďarskom.
Však nikto od nich nechce, aby stáli každý 500 metrov na zelenej hranici. My chceme od nich len to, aby chránili proste prechody, chránili mosty. A to môžu zvládnuť. Je pravdou, že je na polícii podstav, ale to by mal riešiť policajný prezident, ktorý v tomto tiež som presvedčený, že fatálne zlyhal.
Krátko z domova.
Sieť detských ambulantných pohotovostí sa v troch fázach zredukuje. Vyhlášku týkajúcu sa úpravy siete podpísal minister zdravotníctva Michal Palkovič. Do platnosti vstúpi 1. októbra. K zmene rezort pristupuje v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti a zachovania fungovania detských pohotovostí. Bývalý šéf vojenského obranného spravodajstva Jan B. sa sám prihlásil na polícii. Obvinený je z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v rámci akcie Vírus. Informuje o tom portál Aktuality. Podľa televízie Markízián polícia včera večer po výsluchoch prepustila na slobodu viacerých obvinených v rámci tejto akcie. Na slobode je aj bývalý prezident hokejového zväzu Martin K., ako aj podnikateľ Michal G. NAKA dnes zadržala a obvinila 8 ľudí zo zločineckej skupiny Takáčovcov. Polícia ráno zasahovala v Bratislavskom kraji v rámci akcie Krasus. Odvolací proces v prípade Dušana Dedečka bude 12. októbra. Dedeček šoféroval opity, zabil 5 ľudí na zastávke Zochova v Bratislave a pôvodne dostal 15-ročný trest, ktorý akceptoval. Pokyn na odvolanie dal generálny prokurátor Maroš Žilinka. Trnavská automobilka Stellantis oznámila, že sa s odbormi dohodla na zvýšení miest a bonusoch. Súvisí to s dočasným znížením počtu zmien od októbra zhruba do konca roka, ktoré majú závod pripraviť na novú výrobu. Masívny 9-podlažný hotel na Lúčkach v Demenovskej doline sa stavať nebude, povedal to tamojší starosta Richard Bros. Doplnil, že obec sa s investorom dohodla na výstavbe 3 rekreačných horských chát, ktoré budú menšie a zapadnú do lokality. Starosta zhodnotil, že pre obec ide o dobrý kompromis.
Vlastne my sme proti stavbám Demenovskej doline, to znamená, že nám ten hotel tam aj tak nevyhovoval. Pripravujeme stavebné uzávery na určité lokality. Bude sa to preberať na stavebnej komisii, to znamená, že bude to aktuálne možno už na začiatku budúceho roka.
Aj vedenie Národného parku Nízke Tatry nový variant víta. Riaditeľ správy na Pantu Marek Kuchta podotkol, že je oveľa priateľnejší ako pôvodne navrhovaný hotel. Nový zámer bude ale musieť prejsť ešte posudzovaním vplyvov na životné prostredie.
Tento nový zámer bude musieť byť znova hodnotený, jeho vplyvy na životné prostredie, čiže bude si musieť prejsť plným procesom alebo štandardným procesom posudzovania cez úrady. A my tento nový variant vítame minimálne z toho pohľadu, že je oveľa priateľnejší už ako ten pôvodne navrhovaný hotel. Ale samozrejme, až ten štandardný proces ukáže, či sa tam tá stavba alebo tie menšie stavby vôbec môžu postaviť.
Pavel Herich z občianskeho združenia Pre dolinu verí, že zlú situáciu v doline sa v nasledujúcich 10-ročiach podarí postupne zvrátiť.
Demenovskú dolinu urobí takú, ako by si naozaj zaslúžila. Teda Demenovskú dolinu pre ľudí, Demenovskú dolinu vítajúcu cestovný ruch, ale cestovný ruch nenarúšajúci a nelikvidujúci predmet ochrany, nelikvidujúci vodné zdroje, jaskynné ekosystémy, lesné ekosystémy a celú krásnu Demenovskú dolinu.
Ministerstvo životného prostredia v súčasnosti už pripravuje zonáciu na Pantu. Cieľom je zabezpečiť efektívnejšiu a vyššiu ochranu Národného parku. Zonácia stanoví jasné priority a smerovanie národných parkov z hľadiska posilnenia cieľov ochrany prírody, ale aj transparentné podmienky pre podnikateľské subjekty a obce na ich územiach.
Cirkvi.
Na námestí svätého Petra vo Vatikáne počas dnešnej generálnej audiencie vialo množstvo slovenských vlajok. Do Ríma prišli členovia ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov na čele s ordinárom Františkom Rábekom spolu s približne 400 pútnikmi. Ordinariát tento rok slávi 20. výročie svojho založenia, za ktoré ďakovali aj počas otváracej liturgie púte v bazilike svätého Petra vo Vatikáne, informuje Ľudovít Malík.
Svetú omšu celebroval monsignor František Rábek, vojenský ordinár. Počas liturgie, na ktorej bol prítomný aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky, prítomní ďakovali za 20 rokov činnosti vojenského ordinariátu, hovorí František Rábek.
Spomínal som práve toto výročie aj po svojej homílii v bazilike svätého Petra, pretože tam som pripomínal, že nás pred 20 rokmi svätý Ján Pavol II zriadil, čiže ako Petrov nástupca. Takže samozrejme pamätáme na túto skutočnosť aj pri našej púti.
Účastníci púte sa dnes zúčastnili na generálnej audiencii svätého otca Františka, ktorý im adresoval krátky pozdrav a pripomenul 20. výročie zriadenia vojenského ordinariátu.
Osobitne pozdravujem účastníkov 17. púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vedený je ordinárom monsignorom Františkom Rábekom, ako aj farské skupiny. Drahí bratia a sestry, váš ordinariát slávi 20. výročie svojho založenia. Prajem všetkým vám, aby ste boli odvážnymi svedkami Evanjelia v špecifickom prostredí, v ktorom žijete a pracujete. Ochotne žehnám vás, vašu službu i vašich drahých vo vlasti. Pochválený buď Ježiš Kristus.
17. národná púť vojenského ordinariátu po generálnej audiencii dnes pokračovala svätou omšou v bazilike svätého Šebastiána. Púť vyvrcholí v piatok liturgiou v bazilike svätého Jána v Lateráne.
Trnavská arcidiecézna charita dnes otvorila nové priestory Centra pomoci človeku. Jeho výstavba trvala 2 roky. Klienti v ňom dostanú služby ako výdaj jedla a oblečenia či sociálne poradenstvo. Priestory si pozrel aj Patrik Liška.
Centrum vzniklo za kostolom svätej Heleny v Trnave, na mieste, kde bolo aj to pôvodné. Je komplexom 6 budov, pričom pribudlo jedno poschodie, hovorí PR manažérka Trnavskej arcidieceznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
Tým, že má to centrum aj poschodie a že sme využívame vlastne aj tie ďalšie budovy, ktoré pôvodne neboli využívané, tak priestor tohto centra narástol viac ako 5-násobne. Zo 160 metrov štvorcových na vlastne až viac ako 800 metrov.
Nové priestory prišiel požehnať žilinský arcibiskup Tomáš Galis, ktorý zároveň pôsobí ako predseda Slovenskej katolíckej charity.
Určitým spôsobom blahoželám, že v Trnave môžu aj ostatným ukázať, že aj takto sa to dá. No a keď bude naozaj tá vzájomná starostlivosť jedných od druhých, že možno aj v iných mestách budeme môcť potom požehnávať takéto centra pomoci ľuďom.
Pracovníkom, ale aj klientom centra poprial trnavský arcibiskup Ján Oroš.
No ja im prajem všetkým, aby sa im tu pekne pracovalo a tým, ktorí budú ošetrovaní po každej stránke, im bude ponúkaná pomoc, aby odchádzali odtiaľto spokojní.
Radosť z otvorenia mal aj riaditeľ Trnavskej arcidieceznej charity Miroslav Curech.
Tešíme sa predovšetkým kvôli tým ľuďom, ktorým bude táto budova a my v tej budove týmto ľuďom slúžiť. Sú to ľudia na okraji spoločnosti, zaslúžia si našu pozornosť a zaslúžia si úctu, rešpekt a sociálne služby, ktoré im patria.
Centrum začne fungovať v nových priestoroch počas nasledujúcich týždňov.
Nový akademický rok otvorili dnes na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Bohoslúžbu Veni Sancte odslúžili do poludnia v univerzitnom kostole Svätej rodiny v Ružomberku Rybárpoli. Súčasťou programu bola aj inaugurácia dekana Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Radoslava Lojana a prorektora Katolíckej univerzity pre rozvoj, informatizáciu a inovácie Františka Horváta. Odkopnime predsudky, futbal spája. To je názov netradičného futbalového turnaja, počas ktorého si kopačky obúvajú ľudia bez domova, predstavitelia samospráv či policajtov a študentov. Dnes dopoludnia ho organizovala arcidiecézna charita v Košiciach. Hlavnou myšlienkou je podporiť športový talent ľudí bez domova, ako aj priblížiť komunity, ktorých cesty sa v bežnom živote nevždy stretnú. Na turnaji bol s mikrofónom aj Martin Ďurčo.
Turnaj sa koná tento rok už po 14. krát a prepája spoločenské skupiny, ktoré sa bežne nestretávajú. Okrem študentov gymnázií a stredných škôl majú svoj tým aj mestská a štátna polícia, olympijské nádeje a samozrejme aj ľudia bez domova. Hovorí vedúca charitného domu Svätej Alžbety Soňa Hlaváčová.
Nikdy nevie človek, kedy sa môže do podobnej situácii dostať, pretože naozaj je tenká hranica, kedy dnes máme všetko, zajtra nemusíme mať nič. Tak chceme ich prijať a chceme ukázať všetkým, že sú to normálni ľudia. Títo ľudia z rôznych príčin prišli síce o bývanie, ale sú to aktívni ľudia, ktorí sa chcú zapojiť do spoločnosti a chcú ukázať, že aj oni sú tu. Treba si pomáhať navzájom a treba odkopnúť akýkoľvek predsudok voči nim.
Pravidelne sa turnaja zúčastňujú aj futbaloví internacionáli, starší páni, pre ktorých je futbal radosť. Hovorí pán Marián.
Sú to bývalí ligoví hráči, ktorí hrajú ligu. Ja som hral najvyššiu druhú ligu, keď som bol dorastenec, že chodím s nimi, lebo naozaj sú to takí páni zrelí, kde futbal je naozaj takou oslavou aj, môžem povedať, aj Boha, tým, že tam perfektné priateľstva, kvalitné.
Turnaj Odkopnime predsudky, futbal spája, aj tento rok reálne búral bariéry. Potvrdil to aj dominikán páter Filip, ktorého pozvali nastúpiť za družstvo ľudí bez domova.
Ja sa tomu veľmi teším. Ma to prekvapilo to. A keď som videl, že sa tak aj hrám za nich a som tak bližšie v kontakte aj s tými bezdomovcami, tak je to ako super, hej, že stratia sa tie zabrany a oni sa viac vám otvoria. Takže je to, myslím, že veľmi dobré.
V nedeľu bude v hlavnom meste Slovenska pochod Bratislava za život 2023. Organizátori chcú týždeň pred predčasnými parlamentnými voľbami upozorniť na dôležitosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Podujatie organizuje Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu. Záštitu prevzala Bratislavská arcidiecéza. Pokračuje Ondrej Rosík.
Podujatie bude venované tým, ktorí sa sami obrániť nemôžu, teda nenarodeným deťom, vysvetľuje hovorkyňa Bratislava za život Rebeka Lukáčová.
Našou veľkou túžbou je, aby potrat bol nemysliteľnou možnosťou, alebo aby táto možnosť človeka v zložitej situácii alebo tú mamičku ani nenapadla.
Pri obhajobe aktuálneho potratového zákona sa často stretávame s argumentom, že počet potratov klesá. Predseda Asociácie za život a rodinu Tomáš Kováčik upozorňuje, že situácia je iná.
Počet potratov medziročne dokonca stúpol, a to až o 5,5% na súčasných 5500 umelých potratov ročne. Toto sa často navodzoval dojem, ako keby sa tieto čísla nespočítavali z roka na rok, ako keby sme každý rok neprišli o jednu kremnicu, gabčíkov alebo dobšinu.
Pochod otvoria v nedeľu na hlavnom námestí v Bratislave o 15. Pokračovať bude na námestie Slobody. Dopĺňa Rebeka Lukáčová.
Prídu nás pozdraviť otec arcibiskup Stanislav Zvolenský alebo americký žurnalista Rod Dreher, Peter Janko príde vystúpiť alebo Aneška Sňahničanová.
Pochod je týždeň pred predčasnými parlamentnými voľbami. Tomáš Kováčik vysvetľuje, že voliči by mali zvažovať pri rozhodovaní aj postoj politických strán k témam ochrany života.
Chceme v tom čase, kedy politici sú náchylní počúvať svojich občanov, povedať, že je tu jedna skupina ľudí, ktorej sú upierané najzákladnejšie ľudské právo na život, a je tu iná skupina ľudí, ktorá sa za nich chce postaviť a bojuje za nich.
Manifest pochodu apeluje aj na zdravotníkov, študentov a predstaviteľov cirkví.
V dôsledku ruských útokov na ukrajinský Lvov vyhorel v noci z pondelka na útorok sklad katolíckej charity. V ňom bolo 300 tón humanitárnej pomoci vrátane generátorov. Ešte v pondelok prišiel do skladu transport s 33 paletami pomoci pre 660 ukrajinských rodín. Zo zničeného skladu bola distribuovaná pomoc ďalej na východ krajiny.
Správy zo sveta.
Boje v Arménmi obývanom azerbajdžanskom odštiepeneckom regióne Nahorný Karabach utíchli. Stalo sa tak potom, čo arménski separatisti pristúpili na dohodu o prímeri. Nasledovať by malo aj úplné odzbrojenie separatistických síl v regióne, na ktorý si robí nárok aj útočiaci Azerbajdžan. Informuje o tom ruská agentúra Interfax. Dohodu podľa nej sprostredkovali ruské mierové sily rozmiestnené v oblasti. Správu o prímeri potvrdil aj Azerbajdžan. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Arménske médiá uviedli, že dohodu o prímerí medzi separatistami a Azerbajdžanom dosiahli dnes a ukončuje necelé dva dni bojov v separatistickom regióne Náhorný Karabach. Azerbajdžanská vláda tam totiž včera spustila protiteroristickú operáciu, ktorej cieľom bolo obnoviť ústavný poriadok. Podľa miestnych úradov zomrelo vyše 27 ľudí vrátane dvoch civilistov. Viac než 200 ľudí utrpelo zranenia a tisíce museli evakuovať. Karabašské sily podľa agentúry Reuters uviedli, že Azerbajdžan prelomil ich línie, zmocnil sa niektorých výšin a strategických cestných uzlov a im nezostáva nič iné, len prijať návrh na prímerie. Arménski separatisti tiež oznámili, že prijali návrh na rozhovory o začlenení regiónu do Azerbajdžanu. Diskutovať o tom sa bude na stretnutí medzi zástupcami miestnych arménskych obyvateľov a centrálnych úradov Azerbajdžanskej republiky, ale pri začlenení musia byť podľa separatistických úradov zaručené práva a bezpečie Arménov v Náhornom Karabachu. Konať sa má zajtra. Dohodu sa podarilo dosiahnuť prostredníctvom vyjednávania s velením kontingentu ruských mierových síl v tomto regióne. Arménsky premiér Nikol Pašinian uviedol, že Jerevan sa nepodieľal na príprave dohody o prímerí. Zároveň zopakoval, že Arménsko nemá v odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach svojich vojakov. Dodal, že je veľmi dôležité, aby sa prímerie dodržalo.
Krátko zo sveta.
Poľsko uviedlo, že si predvolalo veľvyslanca Ukrajiny v súvislosti s výrokmi prezidenta Volodymyra Zelenského na pôde valného zhromaždenia OSN ohľadne sporu okolo vývozu ukrajinského obilia. Zelenský počas svojho prejavu vo všeobecnej rozprave 78. zasadnutia valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že niektoré krajiny iba predstierali solidaritu s Ukrajinou. Bez toho, aby menoval konkrétne európske štáty, kritizoval ich postoj k dovozu ukrajinského obilia. Vladimír Putin potvrdil, že v októbri navštívi Čínu. Oznámil to na stretnutí s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Yim v Petrohrade. Ruský prezident bol naposledy v Číne v roku 2022, keď sa zúčastnil na otváracom ceremoniáli zimnej olympiády v Pekingu. Z Krymu opäť hlásia výbuchy, napríklad pri Sevastopole a letisku Belbek. Úrady uzatvorili Krymský most z pevninského Ruska. Ukrajinská rozviedka potvrdila útoky na ruskú techniku. Dym pozorovali aj v oblasti, kde je hlavný ropný sklad Čiernomorskej flotily. Poľský minister vnútra Mariusz Kamiński odmietol tvrdenia o rozsahu údajných nezrovnalostiach pri udeľovaní víz pre cudzincov. Označil ich za absurdné. Reagoval tak na žiadosť Nemecka, aby poľskí predstavitelia upresnili počet víz vydaných niektorými poľskými konzulátmi v Afrike a Ázii. Aj Eurokomisia vyzvala Poľsko, aby vysvetlilo obvinenia v súvislosti s vydávaním nelegálnych šengenských víz. Prístupový proces Čiernej Hory do Európskej únie sa zastavil, upozornil Výbor pre zahraničné veci Európskeho parlamentu. Poslanci síce ocenili dlhodobý záväzok Čiernej Hory k integrácii do Európskej únie, ktorý má aj vysokú podporu verejnosti, podľa prijatej správy však neschopnosť dosiahnuť konsenzus v otázkach národného záujmu medzi tamojšími stranami spomalili pokrok v reformách súvisiacich s EÚ a uvrhli krajinu do inštitucionálnej krízy. Bavorský premiér Markus Söder vyhlásil, že Nemecko musí vzhľadom na nelegálnu migráciu zastaviť mimoriadne programy príjmania utečencov a do pohraničia vyslať najmenej 10 000 ďalších policajtov. Politik bavorskej CSU zároveň ostro kritizoval Scholzovu vládu, ktorá je podľa neho nečinná. 10 obetí si vyžiadali dve tornáda, ktoré krátko po sebe zasiahli východočínsku provinciu Tiangsu. Zničili vyše 130 domov a poškodili farmy, informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na čínske štátne médiá. Tornáda sú v Číne zriedkavé, ale v provincii Tiangsu v posledných rokoch zosadli viackrát. Galapágy oznámili prvé prípady vtáčej chrípky. Ostrovy v Ekvádore sú domovom jedinečných druhov vtákov, ktoré inšpirovali evolučnú teóriu. Ľudia sa chorobou neinfikujú okrem zriedkavých prípadov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Paríža Saint-Germain v základnej zostave s Milanom Škriniarom zvíťazili v šlágri F skupiny úvodného kola novej sezóny Ligy majstrov nad Borussiou Dortmund 2-0. Prvý duel skupiny smrti medzi AC Milánom a Newcastlem United sa skončil bezgólovou remízou. Z triumfu sa tešili aj Slováci David Hansko a Leo Sauer. Ich Feyenoord vyhral nad Celticom 2-0. Manchester City po polčase prekvapujúco prehrával s Crvenou zväzdou Belehrad, no nakoniec ju zdolal 3-1. Väčšina španielských futbalistiek, ktoré triumfovali na nedávnych majstrovstvách sveta, predčasne ukončila bojkot reprezentácie. Hráčky sa dohodli so Španielskou futbalovou federáciou a malo by prísť k okamžitým štrukturálnym zmenám. Bývalý slovenský hokejista Milan Jurčina bude pre klub Boston Bruins pracovať ako scout pre Európu. Boston si Jurčinu vybral vo 8. kole vo vstupnom drafte NHL 2001. Slovenský obranca strávil 9 sezón v NHL. Okrem Bostonu hral za New York Islanders, Columbus Blue Jackets a Washington Capitals. Bývalý slovenský tenista Martin Kližan ohlásil návrat. Do súťažného kolotoča sa chce opäť zapojiť v roku 2024. Dlhoročný líder slovenského Davis Cupového tímu odohral posledný súťažný zápas v lete 2021, keď neúspel v kvalifikácii Wimbledonu. Vlani v apríli sa Kližan uchádzal o post prezidenta Slovenského tenisového zväzu, no vo voľbách zvíťazil Miloslav Mečíš. V piatkovom semifinále C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v britskom Lee Valley sa predstaví všetkých 6 slovenských lodí. Marko Mirgorodský, Matej Beňuš, Alexander Slavkovský, Emanuela Luknárova a Zuzana Paňková si v ňom vybojovali účasť vďaka prvej kvalifikačnej jazde. Soňa Stanovská musela v eliminácii zvládnuť druhú jazdu. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová obsadila v časovke žien do 23 rokov na majstrovstvách Európy v Holandsku 4. miesto. Od podiového umiestnenia ju delilo iba niečo viac ako 2 sekundy.
Počasie.
Teploty budú v najbližších dňoch len rásť. Kam až, povie Peter Jurčovič.
Väčšinou by malo byť u nás celko pekne, pretože je tu oblasti vyššieho tlaku a tá by mala podržať aj zajtra celko pekné počasie. Už v noci by malo byť väčšinou jasno alebo malá oblačnosť, ale samozrejme zase treba rátať nad ránom s tými hmlami, čo by mohlo znamenať v horských dolinách pokles teploty možno až na 5 stupňov. Takže aj z tohto hľadiska je to trošku také nepríjemné, ale zase tak aj v minulosti boli také nízke teploty. Na štvrtok, ako som povedal, tak oteplenie by malo byť celkom citeľné. Dnes, keď máme 26, možno to ešte urobí 27, tak na zajtra už dávame 28.
V rámci pravidelných stredajších predstavovaní reholí, ktoré pôsobia na Slovensku, vám dnes večer ponúkneme pohľad na spoločnosť Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Banskej Bystrici. Navštívila ich Andrea Čelková. Relácia Lupa sa začína o 20. hodine. Infolumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.